Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 15 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kursimet e qytetarëve në Kosovë janë më të mëdha se buxheti i Kosovës. Kina ka shprehur paknaësi të fuqishme për raportin amerikan për ushtrinë kineze. Këngëtarja ukrainese Jamala, fituese e Eurovisionit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kina ka shprehur paknaësi të fuqishme ndaj raportit të Shteteve të Bashkuara për ushtrinë kineze, duke vlerësuar se qëllimisht i shtrembëron faktet dhe paraqet dëmtim të rëndë për besimin reciprok. Në raportin vjetor të paraqitur dje në Kongres për aktivitetet ushtarake të Kinës, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka akuzuar Kinën për përpjekje në rritje për avancimin e sovranitetit kombëtar dhe pretendimeve territoriale në ujrat e kontestuara në detin jugor kinez. Zëdhënës i Ministrisë Mbrojtjes së Kinës, Yang Yuyun, tha sot se raporti e egzageron kërcenimin ushtarak kinez. Kina e ndjek ke politikën e mbrojtjes kombëtare që është e karakterit të defensiv, tha Yuyun, dhe ka shtuar se forcimi dhe reformimi ushtrisë kineze synon mbajtjen e sovranitetit, sigurisë dhe integritetit territorial. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara shpeshherë dërgojnë aeroplan ushtarak dhe luftanie në detin jugor kinez për të treguar forcë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ndodhet në Arabinë Saudite, që është ndalja e parë në turneun në një javësh diplomatik në kuadër të përpjekjeve për ndaljen e konflikteve në Libi, Siri dhe Yemen. Pas Arabisë Saudite, ku takohet me mbretin Salman dhe zyrtar të tjerë të lartë, zoti Kerry udhëton për në Vjenë, ku nesër mbahen takime për Libinë dhe Sirinë. Pastaj sekretari Kerry do ta vizitojë Brukselin, me çrast të merr pjesë në samitin e ministrave të jashtëm të NATO-s, ndërsa turneun e përfundon me fluturim në Vietnam, ku i bashkohet presidentit amerikan Barack Obama me rastin e qëndrimit të tij në këtë vend. Aktivistët sirian thonë se militantët e shtetit islamik për një kohë të shkurtër e kanë marrë kontrollin ndaj një spitali në qytetin lindore Deir al-Zour. Sulmi militantëve që filloi sot në mëngjes ishte i fokusuar në spitalin Assad në këtë qytet. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Leonder, që e ka rjetin e aktivistëve brenda në Siri, raportoi se 35 luftëtarë të qeverisë janë vrarë, ndërsa disa antarë të personelit spitalor janë rrëmbyer. Janë vrarë edhe supaku 24 luftëtarë të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Forcat qeveritare e rimorën kontrollin në këtë spital pas e disa orëve të luftimeve të ashpra, por fati i personave të rrëmbyer mbetet i paqartë. Përfaqësuesja ukrainese Jamala ka fituar në garën për këngën më të mirë Eurovisioni, që është ngjarja më e madhe televizive evropiane. Këngëtarja Jamala, tartare nga Krimea, 32 vjeçare, sot herët në mëngjes është shpallur fituese pasi mori numrin më të madh të votave nga juridë dhe shikuesit televiziv në gjithë Evropën. Australia u plasua në vendin e dytë, ndërsa Rusia doli e treta në garën që u zhvillua në Stockholm të Suedisë. Duke marrë çmimin, Jamala tha se ajo dëshiron paqe dhe dashuri për çdo kënd. Më tutje, duke u shprehur për planet e saj, ajo theksoi:
I'm going to work on my new album, of course.
Kuptohet, do të punoj në albumin tim të ri dhe mendoj se kjo do të ndodhë shumë shpejt, u tha Jamala gazetarëve në Stockholm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Qytetarët kosovar, për të cilët thuhet se i kanë rrogat më të ulta në rajon, ndërsa Kosova është vend me nivel të lartë të papunësisë, megjithatë kanë depozita në nivel mjaft të lartë në bankat komerciale. Bile këto kursime janë më të larta se buxheti i Kosovës. Ekspertët për çështje financiare thonë se kjo është befasuese dhe shqetësuese. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, varrecen nga vlera e përgjithshme depozitat e ekonomive familjare kapin shifrën e rreth 2 miliard euro, kurse ndërmarrjet kanë të kursyera mbi 500 milion euro. Megjithatë, ekspertë për çështje financiare shumën e mjeteve të kursyera e konsiderojnë befasuese por edhe shqetësuese. Sipas tyre, Kosova ballafaqohet me shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë, kurse në anën tjetër kanë arritur në mbi 2.5 miliard euro depozitat në banka. Kurse shqetësuese mbetet fakti se në mungesë të një ambientit të sigurt për investime, qytetarët obligohen që mjetet e tyre financiare të mbajnë të blokuara në institucionet financiare, pavarësisht faktit se norma interesit në depozita është jashtëzakonisht e ulët. Nazmi Mustafa, rektor në Kolegjin e Menaxhimentit Internacional Globus për Radio Evropa e Lirë, thotë se autoritetet kompetente duhet të krijojnë kushte që këto mjete të shfrytëzohen për biznese ose shërbime.
Se në Kosovë ende nuk kemi një strategji zhvillimore e cila në mënyrë shtatërore racionale do të thiste, do të angazhonte këto depozita.
Eksperti tjetër për çështje financiare Mehdi Bektashi tregon se dekadën e fundit për çdo vit ka pasur rritje të vlerës së depozitave. Arsyeja mbajtjes e parave të ngrira, sipas tij, tregon pasiguri për të investuar, por njëherësh tregon besimin që qytetarët kanë ndaj institucioneve financiare që veprojnë në Kosovë.
Shpjegimi mund të jetë edhe ekonomik, por mund ta quaj dhe tradicional. Unë besoj se një pjesë e madhe këtyre mjeteve janë mjete të bashkëdhëtarëve tonë që punojnë në botën e jashtme dhe të njëjtat i mbajnë në Kosovë.
Nazmi Mustafa ndërkaq thotë se nevojiten programe të veçanta për shfrytëzimin dhe angazhimin e këtyre mjeteve.
Esenca e mos angazhimit të këtyre mjeteve është që jo vetëm siguria, por nuk ka ta quajmë programe të cilat i mbështesin politikat makroekonomike zhvillimore dhe në atë kuptim deleve siguria nga kompanitë të tilla qoftë investimet e jashtë.
Edhe Mehdi Bektashi nuk e mohon faktin se tek qytetarët ekziston edhe elementi pasigurisë që këto mjete të investojnë në prodhim apo shërbime tjera të caktuara.
Por shpërndarja këtyre mjeteve është shumë thellë pasi që shumë qytetarë kanë dhe mjete shumë të vogla që i kanë të deponuara dhe ato nuk mjaftojnë për të bërë ndonjë investim konkret.
Ndryshe, norma efektive e interesit për depozitat e ekonomive familjare është 0.9%, kurse për ndërmarrjet 1.2%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aktivistët për mbrojtjen e fëmijëve theksojnë se problem kryesor me rastin e adoptimeve në Kosovë paraqesin vonesat në procedurat e zgjidhjes së statusit të fëmijëve të braktisur. Zyrtar qeveritar thonë se si vjet në Kosovë janë braktisur 8 fëmijë, ndërsa vitin e kaluar numri i tyre ishte 46. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Donjeta Gelmendi, drejtoreshe koalicionit për mbrojtje në fëmijëve KOMF, ka thënë se kjo organizat ka bërë një ulëmtim për mbrojtje në fëmijeve të braktisur, ku është fokusuar në tri shtylla. Në legislacionin i cili është i artuar për mbrojtje në fëmijeve të braktisur, duke përfshir adoptimin dhe procedurat e adoptimit, funksionimin e sistemit dhe institucioneve për mbrojtje në fëmijeve të braktisur dhe zhvillimin e procedurave të adoptimit, si dhe shtylla e tretë gjendje e fëmijeve të braktisur.
Bazuar në të gjeturat e kësaj analize, dhe se ka mungesë teksuar të punës në parandalim të braktisjes, ka mos koordinim të bashkëpunimit ndër institucional, shpeshherë ka dhe paqartësi rreth legjislacionit dhe procedurave, qoftë për mbrojtjen e fëmijëve të braktisur, për zgjidhjen e statusit të tyre dhe adoptimin e tyre. Analiza po ashtu ka ndjerë që ka neglizhencë të afateve kohore.
Ndryshe në Kosovë vetëm gjatë këtij viti janë braktisur 8 fëmijë, ndërka gjatë vitit 2015 në Kosovë janë braktisur 46 fëmijë, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë zyrtarja Magvule Koci nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Nga vitet paraprake në vitin 2016 janë mbartur gjithashtu 72 fëmijë. Por zonja Koci ka folur edhe për procedurat e adoptimit.
Sa i përket procedurave të adoptimit, fillimisht bashkëshortët e interesuar apo dhe personi vetëm për të adoptuar një fëmijë në Kosovë drejtohet në gjykatën themelore në bazë të kompetencës territoriale, pra në vendin ku jetojnë, dhe gjykata drejton kërkesën në qendrën për punë sociale, po në territorin e njëjtë, për të bërë vlerësimin e përshtatshmërisë familjes nëse është potenciale për të adoptuar një fëmijë në Kosovë. Në bazë të vlerësimit që bën qendra për punë sociale, duke llogaritur që tjetë pozitiv, ajo familje Evidentohet në regjistrin e qendrës përfundësiale si familje potenciale adoptuese në pritje.
Zonja Koci flet edhe për atë se sa fëmijë janë adoptuar këtë vit.
Po ashtu sa i përket adoptimit të fëmijëve, paneli për vendosjen e fëmijëve në sistem familjar dhe adoptim, që është trup profesionale që funksionon në kuadër të departamentit politikave sociale dhe familjes, janë trajtuar dhe aprovuar 9 raste të adoptimit vendor dhe një rast për adoptim ndërkombëtar.
Në vitin 2015 kanë qenë 103 raste të fëmijëve që janë bartur nga vitet paraprake, derisa si raste të reja janë evidentuar 46 fëmijë të braktisur. Gjatë këtij viti janë realizuar gjithashtu 18 bashkime familjare me familjet biologjike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama e ka shprehur shqetësimin e Shteteve të Bashkuara dhe 5 vendeve të rajonit nordiko-baltik në Evropë lidhur me praninë shtuar ushtarake të Rusisë dhe sjelljen e saj agresive. Këto komente ai bëri të premte në mbrëmje në Washington, disa orë pasi filloi ndërtimi një kapaciteti të ri të sistemit të mbrojtjes ajrore amerikane në Evropë. Rusia e ka kundërshtuar fuqishëm krijimin e këtij sistemi, duke e cilësuar si kërcënim për sigurinë globale. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Prania e shtuar ushtarake e Rusisë ishte në fokus të takimit të presidentit amerikan Barack Obama dhe 5 liderëve të vendeve të rajonit nordiko-baltik. Ne jemi të bashkuar në shqetësimin tonë për praninë dhe sjelljen agresive në rritje të ushtrisë Rusisë në rajonin nordiko-baltik, tha në Washington presidenti Obama në fund të takimit me zyrtarët e lartë të Danimarkës, Islandës, Finlandës, Suedisë dhe Norvegjisë. Më tutje ai ka theksuar se të gjashtë të shtetet u pajtuan për nevojën e mbajtjes së sanksioneve kundër Rusisë. Më herët të zoti Obama ka theksuar se derisa ka gatishmëri për uljen e tensioneve, Washingtoni po ashtu do të jetë i përgatitur për ta kundërshtuar çfarëdo agresioni të perceptuar të Rusisë. Ne do ta mbajmë dialogun që po vazhdon dhe do të synojmë bashkëpunim me Rusinë, por ne po ashtu dëshirojmë të kemi siguri se jemi të përgatitur dhe të fuqishëm dhe dëshirojmë ta inkurajojmë Rusinë të mbaj aktivitetet e saj ushtarake në harmoni të plot me obligimet të ndërkombëtare, tha Barack Obama. Në deklaratën e përbashkët, të gjashtë vendet kanë shprehur shqetësim për aksionet e Rusisë në rajonin e detit Baltik, përfshirë sjelljen e pazakonshme atomike, ushtrimet e padeklaruara dhe aksionet provokuese të aeroplanëve dhe anijeve ruse. Ky takim u mbajt disa orë pasi filloi ndërtimi i themelit për një kapacitet të ri në kuadër të mbrojtjes kundërajrore të NATO-s në Evropë, në pjesën veriore të Polonisë. Një kapacitet i ngjashëm është përoruar në Rumani para dy ditësh. Rusia ka reaguar ashpër ndaj aktivizimit të këtij kapaciteti. Presidenti rus Vladimir Putin ka tërhequr vërejtjen se sistemet të kundërraketore të Shteteve të Bashkuara në Evropë do ta detyrojnë Moskën që ta shqyrtojë përfundimin e kërcënimeve që dalin në raport me sigurinë e Rusisë. Më tutje, duke folur para zyrtarëve ushtarak, Putin e ka përshkruar programin e mbrojtjes raketore të NATO-s si kërcënim për sigurinë globale. Ai më tutje ka theksuar se Rusia do të bëjë çdo gjë të mundshme për mbajtjen e balancës strategjike, që është garanca më e mirë kundër konflikteve ushtarake të shkallës së gjerë. Megjithatë, presidenti Rusisë është të shprehur se Moska nuk do të futet në garë të re të armatimit. Puna për vendosjen e një pjese të sistemit të mbrojtjes kundërajrore në Redzikovo të Polonisë do të përfundoj deri në fund të vitit të 2018. Në këtë bazë, që është afro 250 km largë nga enklava ruse Kaliningrad, do të vendosen 24 raketa toksore të tipit SM-3 dhe sistemet të kundër aeroplanve. Ky kapacitet në Poloni është i fundit në kuadër të mburojes raketore në Evropë, që do t'i dorëzohet NATO-s në muajin korrik dhe më të do të operohet nga një bazë ajrore e Shteteve të Bashkuara në Gjermani. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kursimet e qytetarëve në Kosovë janë më të mëdha se buxheti i Kosovës. Kina ka shprehur paknësi të fuqishme për raportin amerikan për ushtrinë kineze. Këngëtarja ukrainese Jamala është fituese e këngës së Eurovisionit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.